Kolosekau sura 7. Aiwa, ni au ni Krista kununa nyoko mfe, au kato ka sanfefe unyini. Krista sigilembe ala kinifei, ae miri sanfefe una, au kanamiri dukukulo kafe una, au sara, au kanyina maya ni Krista dogolembe nyoko mfe ala fe. Krista ye au kanyina maya ye, ni ayigira tumamina, au ni alina jira nyoko mfe norola. Aiwa, ae au dukukulo ka jugo ufoka, kukoro, kakalaya, ni nogoleya, ni kujugu nege. Ni nege sifa be ane wasabaliya. Uye buli batuli ye. Oko debato ala kadimiya bena kambla li deunga. Au fana tumbe oko ke folo folo. Ni au tumbe tama ulat mamina. Nga sisa, au ka oko be dabla. Dimiya ni dusubo. Ane konona juguya. Neneli. Wala malobeli ya kumasi kanabwa au dala. Au kanan kalun tike jwaye. Kamasro, au ye au jugu koro ni okake wale ubo awla. Kajugu kura du awla, uye mugo kura ye, mimeto ka kura ya doni ya sebela, kakeni adaba jaye. Utukola, grekini ya kututeye, buluko lini buluko balifana teye, mugo kalambali ni mwokono mugo teye, joni horon teye, nga krista ye kembeye ye, abe bekono. Au ye ala kanyina tomolewu ye, senu mou, kanulewu, wede atu au kahine ni nyumaya, ni yere majigile ya, ni sabali, ane mwenyili do awla. Aye yungo ka kumuni, ni abe mwogo do kono ku doya haketa, au ka yafa nyoko ma. Matiki yafara au matiko mina, au fana ka yafa nyoko ma tende. Kafara ubeka, aye kanu ya do awla, uye dafale ya silai. Krista ka dususuma kake, kuntiki ye au dusukuna. Ala ye au wele okama farkulu kelina. Au kake nyumandombawe. Krista ka kuma kasigi au kono kacheya. Au kanyungon kana, kanyungon ladi, ni hakilitiki ya be, ni zaburu, ni tamili dongliwa, ani alasara dongliwe. Au ka donglida alayi, ni au dusukun beye, ni baraka dali. Au be fengo fenke, kuma wo, ke wali wo, ayo obeke matiki yesu tokola, ka baraka dafa alayi, ale de barakala. Muso, ayo kolo au chewye, iko abenembe matiki la chokomina. Chew, ayo au muso kanu, au kanajugu ya uma. Deun, aye au bangaba u kamene kobela katuguni u kadi matiye. Fau, au kanadigi a deunla, walisa udusu kanache. Bara deun, au kuntuki minume dukukuloka, au ka ulu kamene kobela. Au kanabara ke unyena dron, inafo au bafe ka au kujia mgoi. Nga au kabara ke ni dusu jeli ye matiki nyesirana. Au be fengo fenke, aye uke ni au dusu kumbeye, inafo au bake matiye. Au take mwoye. Kadongo au na cheta matiki fe, au kabaraji. Au be barake matiki krista ye. Nga mime tle mali ya kuke, unasara akatle mali ya kula. Katuni ala temo kubwa mwola.